Her begynder Margit Söderholms roman Brødrene. Det er den tredje i en serie. Indlæst som lydbog af Agnete Bjørn. Første kapitel. Du, han der, den lyse på hesten. Han er den flotteste af dem. Malmkjøpings piger og mamseller stod i en klynge ved værtshuset Antonia for at se på regimentets indtog. De turde ikke risikere, ligesom konerne og fruerne, at kigge diskret mellem gardinerne, for livbataljonens fire kompagnier svingede allerede op på øvelsespladsen mellem tøjhuset og bygningen, hvor overkommandoen holdt til, og kom således slet ikke forbi husene. Løjtnanten grev Wilhelm Ankerberg vendte sig smilende halvt om i sadlen og saluterede, helt mod reglementet, de henrykte piger med sin sabel. Han var ikke i tvivl om, at det var ham, de mente. Hans kvindetække var regimentets uopslidelige samtaleemne, ledsaget af skuffede eder og undrende forbandelser. Farve Junker blev farveløs, og Ritterkrantz så også bleg ud i den nye uniformsmodel med rød krave i stedet for gul på den blå frakke. Men den stod godt til hans lyse hår og det lyse ansigt. Han vidste, at han var flot at se på, bredskuldret og smal om hofterne, med sort chako, hagerem med guldskæl, pomponger og fjer, epauletter, der var stive af guld, hvide handsker, bælte og svær. Og ansigtet, der mødte ham i spejlet, da Øberg krøllede og børstede hans hår, var et meget tiltalende ansigt. Åbent og lyst, med velproportionerede kinder, pande og hage. Mange kvinder havde drømmende talt om hans mund. Munden med den store, smukt formede amorbue og de opadvendte mundvige, der fik det til at se ud, som om han smilede, også når han sov. Selv Julie, som ellers ikke øslede med komplimenter, havde sagt det. Den korte næse og de blå øjne, ganske almindelige blå øjne, som man kunne se på enhver som helst svensk bondedreng, berøvede ham muligheden for at kaldes smuk. Men det betød intet. Hans bror, Karl, var smuk, med mørkt krøllet hår og Ankerbergernes brune øjne i et ædelt formet ansigt, og alligevel var der ingen, der lagde mærke til Karl, når han selv var med. Favoritten blandt kvinder og selskabsbrødre strøg sig pludselig over ansigtet med en heftig bevægelse, som ville han stryge et spindelvæv væk. Hvorfor var han kommet til at tænke på Karls brune øjne? I dag var alle ubehagelige tanker bandlyst. Særlig i dag. Hvad var klokken? Kun 8. Var det ikke en herlig dag? Solen strålede fra den lyseblå himmel over det pinseskønne landskab. Birk og ahorn lyste irgrønt, mens egene og askene strakte deres endnu nøgne sorte grene op i luften. Ved gårdene og de små huse blomstrede æbletræerne som blegrøde og hvide skyer. Langs gærene skinnede primulærerne i det saftige græs, og slåenbuskens sorte spyd var i hele deres længde dækket af hvide blomsterstjerner. Der duftede friskt af nyudsprungne blade og sødt blomstrende hækkebærtræer. Vejen gik allerede opad mod øvelsespladsen. Den pludselige varme, der havde fået alt til at springe ud på én gang, fik sveden til at perle under chakoens rem og den stive krave. Nu så han allerede engene ved Bjurum og Horsjøsøen. Det begyndte at lufte omkring kinderne. Endnu lå øvelsespladsen tom og gul og sandet i solskinnet, men derhenne svingede allerede de første geleder af oberstløjtnantens bataljon op fra Lilletorpet. Nu galt det for livkompaniet at få deres telte rejst først og være først færdige til sundhedsvisitationen. Havde han tækket sig til kommandoen af den alt for villige, trætte og fordrukne stabskaptajn, skulle han også vide, at han var mand for at klare den. I dag ville han være travlt beskæftiget. For øvrigt ville han ikke for alverdens guld give afkald på dette, at ride i fuldt firspring foran kompaniet, råbe sine korte ordre, se de lange rækker bevæge sig frem og tilbage som smidige dyr på hans bud efter hans vilje. Sådan kunne han godt tænke sig at føre dem frem foran fjenden en gang. Kommandere, fremad, fyrløs, og selv ride foran med draget svær, mens ilden flammede fra geværmundingerne bag ham. Som Ølf Sparre ved Leipzig, eller Klingsburg ved Djekneboda, eller Engelbrecht ved Sævard. eller andre mindeværdige helte i regimentets ærefulde historie. Før havde der været krig næsten hvert år. 1805 i Pommern, 1808 i Finland, 1813 i Tyskland, 1814 i Norge. Nu var der gået 12 år siden den sidste, og freden så ud til at skulle vedvare. Sveriges martialske konge syntes at være grebet af en ambition efter at gå over i historien som fredsfyrste. Til sidst kom man vel til at gå i udenlandsk tjeneste, hvis man ville slås. Men sanden om hans mænd ikke også gerne havde ville lugte lidt mere krudt. Med hvilket liv og lyst adlød de ikke appellerne. Allerede nu var geværerne sat i pyramide, oppakninger og bandolerer taget af, chakorerne ombyttet med tjenestehuer. Nu kom teltene hurtigt i orden, i lige linje, uden et håndgreb for meget, uden et eneste forkert tag. Nu gled teltene til værs i samme takt. Derover gjorde teltrebet knuder et øjeblik. Manden blev ildrød i hovedet. Nu gik det atter, som det skulle. Som hvide bikuber stod livkompaniets toppede telte, der nu i geled som soldater. Først færdige af alle. Hans prægtige gutter, allerede solbrændte, med de blå øjne spændt, festede på ham efter ordre. De fandt det lige så morsomt som han. Gik derhjemme med gnavende kællinger og ungerne rendende mellem benene og sled i det for at holde sulten fra døren. Her var de mænd med ansvar, mænd som fædrelandet havde brug for, fri for hverdagslivets bekymringer. Han følte det selv, og dog havde han ingen bekymringer. Hellestad blev styret fortræffeligt uden hans medvirken. Julia. Den blotte tanke på Julia fik blodet til